Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Wenn das Star was soll, dann ist es sowjetisch.
Wir müssen zu Iglumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović i vi slušate još jednu emisiju Novinarenja. Ukrajina i dalje u središtu pažnje svetskih medija. Kako prenosi Russia Today, 80 pripadnika Nacionalne garde u Lugansku predalo se proruskim snagama posle razmene vatre. Proruski aktivisti u istočnom delu Ukrajine potvrdili su da su pritvorili četvoricu međunarodnih posmatrača OEBS-a i da će oni uskoro biti pušteni na slobodu, prenosi ruski Interfax. Samoproglašeni narodni gradonačelnik Slavjanska rekao je da su posmatrači bezbedni i da će ih uskoro osloboditi, navodi Associated Press. Još jedna diplomatska borba u Savetu bezbednosti Ujedinjenim nacija. Ukrajina je Rusiju optužila da podstiče separatizam, a Rusija je tražila od članica Saveta bezbednosti da pozovu Kijev da odmah okonča vojne operacije na istoku Ukrajine. Ruski ambasador Vitali Čurkin predložio je hitno angažovanje generalnog sekretara Svetske organizacije Ban Ki-moona radi rešenja krize i zaustavljanja nasilja na istoku zemlje. Završeni su izbori u Egiptu. Prema preliminarnim rezultatima, novi predsjednik biće Abdel Fattah el-Sisi, penzionisani feldmaršal koji je prošle godine svrgnuo s vlasti islamističkog predsjednika Muhameda Mursija. Na osnovu izvora iz pravosuđa koje prenosi Reuters, nekadašnji prvi čovjek egipatske vojske osvojio je 93% glasova. Njegov protiv kandidat Hamdan Sabahi osvojio je tek 3% glasova, što je manje od broja nevažećih listića. Kako prenosi Al Jazeera, na izbore je izašlo između 10 i 15 miliona glasača, odnosno između 19 i 28% biračkog tela, dakle mnogo manje od zvaničnih procena. Pravo glasa imalo je 53 miliona Egipćana, a zvanični rezultati očekuju se 5. juna. Kakva budućnost čeka Egipat posle ovih izbora i da li se završavaju političke turbulencije koje su počele pre 3 godine arapskim prolećem, tema današnjeg novinarenja. Gost u studiju je novinar Vremena, gospodin Momir Turudić. Gospodine Turudiću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Slaba izlaznost zabeležena je uprkos produženom glasanju. Bilo je 2 dana, pa onda produženo na još jedan. Kako su to pojedini mediji metaforički nazivali, to je bio last minute poziv glasačima. Oni koji su očekivali laku pobedu generala Abdela Fataha el-Sisija navode da je jedan od razloga za slab odziv bila vrućina. Ali zašto je po vama glasanje zaista produženo i šta nam ovakav rezultat pokazuje?
Osnovni razlog je taj što je u ovoj višemesečnoj kampanji za predsjedničke izbore i praktično od svrgavanja Morsija osnovni argument Sisija i njegovih sledbenika bio taj da je ogromna većina naroda uz njih. Posle 2 dana naravno videlo se da veliki broj ljudi neće izaći, što je po meni signal apatije u koje je upalo egipatsko društvo. Ne može se reći da posle ovoga, bez obzira kolika izlaznost bude bila, Sisi neće imati legitimitet i da je izašlo manje ljudi, naravno da bi bila proglašena njegova ubedljiva pobjeda. Međutim, to je opasan znak pre svega za sam Egipat. Posle 3 godine, posle velikih nada, strašnih promjena kroz koje je Egipat prošao, praktično se vidi da su ljudi duboko nezadovoljni, odnosno da ni Sisijevu pobjedu, koja je bila izvesna i pre ovih izbora, ne vide kao neki znak nade za budućnost.
Sisijev jedini protivnik na izborima bio je levičar Hamdan Sabahi, koji se tokom predizborne kampanje predstavljao kao branilac socijalne pravde. On je i tokom jučerašnjeg dana povukao posmatrače u znak bojkota zbog izbornih nepravilnosti. Po vašem mišljenju, da li su ovi izbori protekli regularno samim tim što su uvođenja nova pravila tokom samog izbornog procesa i kako će ih uopšte oceniti strani posmatrači?
Pa ne može se govoriti o regularnosti izbora ne samo zbog izbornog procesa, Znamo šta se dešavalo u prethodnih godinu dana. Masovna suđenja, partija koja je potekla iz muslimanskog bratstva, koja je bila pobednik na prošlim parlamentarnim izborima, praktično je proglašena terorističkom organizacijom, Morsi je uhapšen, atmosfera zastrašivanja, proglašavanje Sisija unapred za pobednika, sve to je karakterisalo ove izbore kao neregularne i pre nego što su počeli. Samo produžavanje ovo sa 2 na 3 dana pokazuje jedino čija je prava moć, odnosno da Sisi, bolje rečeno vojska iz koje Sisi potekao, može da učini bilo šta i da će to biti proglašeno regularnim i normalnim. Strani posmatrači verovatno će oceniti da je bilo mnogo nepravilnosti, kao jedna od njih će se navoditi ovo produžavanje glasanja na 3 dana, ali pošteno govoreći, u prethodnih godinu dana Zapad pre svega je nekako ćuteći uz blage proteste prešao preko svega što se dešavalo, pre svega vojnog puča koji nikad nije nazvan tačno tim imenom, a zatim i preko onoga što je radila vlada koju je imenovala vojska i sam Sisi kao eksponent te vlade.
Njegov protivkandidat Sabahi predstavlja se i kao naslednik harizmatičnog predsjednika nama poznatog Nasera, borca za panarapski socijalizam i poznatog iz pokreta nesvrstanih. Zašto, na primjer, takve ideje više nisu popularne u Egiptu?
A ne može se reći da nisu popularne. Ovaj pokret koji je na početku krenuo, to je bio neki pre svega vapaj za socijalnom pravdom zbog ogromnog jaza koji postoji unutar samog egipatskog društva. Naravno da su takve ideje popularne, međutim Sabahi je bio neka vrsta formalnog protivkandidata. Od početka je bilo jasno da na ovim izborima postoji samo jedan pobednik i da su oni organizovani da bi se pobeda Sisija ozvaničila. Ako već pričamo ko je Naserov naslednik, stoji tu negde u Sisijevoj glavi i u glavi onih koji su za njega, da je Egiptu potrebna neka čvrsta ruka i neki harizmatični lider, i sam Sisi je sebe predstavljao kao takvog. Međutim, to je ta konstanta koja se provlači od Nasera preko Mubaraka sad do Sisija, pa i prethodno Morsija, da je potrebna čvrsta ruka, odlučan lider da bi se nešto promenilo. Nažalost, i ovim prethodnim godinama pa i decenijama pokazalo se da je to možda potreban uslov, možda i ne, ali da je dovoljan za normalno društvo i za prevazilaženje problema sigurno nije.
Šta možemo da kažemo, kakva budućnost čeka Egipat posle ovih izbora?
Neizvesna. Ako se nešto moglo naučiti za ove 3 godine, to je da je Egipat postao neka vrsta tempirane bombe i za sebe samog, a i za čitav arapski svet u kome je Egipat jedna od najvećih i najvažnijih zemalja. Problemi koji su mučili Egipat, koji su eskalirali revolucijom pre 3 godine, ne da nisu rešeni, na neki način su i produbljeni. Jednostavno zatrpavaju se, stvaraju se novi problemi, šta god ko misli o muslimanskom bratstvu, to je izuzetno jaka organizacija koju podržava veliki broj ljudi.
Da, i kada se pogleda koliko je Muhamed Mursi osvojio glasova na izborima na kojima je postao legitimni predsjednik Egipta.
Pa upravo to.
Koliko je tada građana izašlo, koliko sada.
I u prethodnim decenijama Mubarak je također pokušavao ono što sada Sisi pokušava, da uništi muslimansko bratstvo, nije uspeo, pa je to na kraju bila neka vrsta prećutnog dogovora da bratstvo nastavi sa svojim aktivnostima, ali da se ne bavi previše politikom. Ono što Sisi sada pokušava je možda još gore. On jednostavno kao da želi da potpuno zatre muslimansko bratstvo, što je nemoguće sa pokretom ili partijom ili politiku koju podržava toliko mnogo ljudi. Ne može se obračunati na takav način. Nažalost, deluje kao da i Sisi i oni koji ga slede i nemaju drugu ideju kako rešavati probleme u Egiptu osim stvaranja neprijatelja i priče da će uništavanje tih neprijatelja nešto rešiti, a sigurno neće. Tako da ako govorimo o budućnosti Egipta, vrlo je neizvesna. Niko ne može predvidjeti u kom pravcu će se razvijati situacija u ovoj zemlji. Jedino je sigurno da duga i trajna nestabilnost čeka kako Egipat, tako i čitav arapski svet na koji situaciju u Egiptu veoma utiče.
I za kraj, kako bi ovaj izborni rezultat mogao da utiče na najavljene smrtne presude toliko velikog broja pripadnika muslimanske braće?
Ne verujem da će se bilo šta promeniti u tome. Te presude, masovna suđenja, veliki broj smrtnih presuda koje se kasnije, jeli, milošću menjaju u doživotnu robiju, to je jedan od ovih simbola koji smo rekli, evo ga, vlada čvrste ruke koji se obračunava sa protivnicima na pravi način. Neće se tu ništa promeniti. Veliki izazov će u svakom slučaju biti kraj suđenja Mohamedu Morsiju. Ako je gledati na ovo što se do sada dešavalo i na optužbe koje se nalaze na njegovim leđima, Morsiju verovatno preti smrtna kazna, u najboljem slučaju doživotna robija, a to je opcija koja će jaz izuzetno dubok u egipatskom društvu samo produbiti.
Hvala najljepše na gostovanju u Novinarenju.
Hvala vama.
Bio je to kolega Momir Turudić, novinar Vremena. I jedna vest iz regiona, i to iz Makedonije. Veće količine dima počele su da izlaze iz vulkana kod Ohrida, a Ohridska protivpožarna jedinica odmah je otišla na teren. Vulkan Duvalo u ohridskom selu Kosel jedini je živi vulkan na Balkanu koji je juče izbacio veliku količinu dima i izazvao paniku u oblasti Ohrida. Stručnjaci navode kako je dim posljedica prirodnih aktivnosti i u posljednjih nekoliko meseci i onoga što se dešava u regionu, zemljotresa i poplava. Zbog te pojave stanje pripravnosti proglašeno je u svim nadležnim institucijama, posebno u Centru za krizne situacije.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U 9 sati i 52 minute emisiju nastavljamo pregledom domaće štampe. U studiju je sada Gordana Nešović, urednik i voditelj emisije Romano Tem. Goco, dobar dan.
Dobar dan.
Krećemo od danasa i to zapravo izveštaja sa konferencije koju je organizovao taj list, a odnosi se na panel energetika i budžetski deficit Srbije.
Konferencija je bila odlična i vrlo edukativna i u danasu baš prenosi jedan odličan članak o vetroparkovi i o stvari o energiji vetra u proizvodnji električne energije, jer njihovom izgradnjom bi se smanjio uvoz električne energije, jer se 70% struje iz vetroparkova dobija zimi, kada Srbija u stvari najviše uvozi električne energije. Tu se navode podaci da ako se izgradi vetroparkovi od 500 megavata, da se bi se uštedela struja koja se proizvodi sagorevanjem uglja od 1000 gigavata, što verovatno stručnjaci iz te oblasti znaju koja je ušteda. Benefiti su različiti, od zapošljavanja ljudi i izgradnji do smanjenja zagađenja, približavanja Evropskoj uniji, jer prema istraživanjima godišnje od posledica sagorevanja uglja u termoelektranama umre više od 2000 ljudi.
A ko bi izgradio te vetroparkove?
Pa vetroparkove bi oni predlažu, mogla bi država da bude sufinansijer, postoje različite svetske i evropske firme koje se time bave, a samim tim, imajući u vidu da mi idemo ka Evropskoj uniji i očekujemo članstvo, mi bi se zakonom i onim što radimo približili njihovim, jer oni održive izvore energije u stvari ono što oni potenciraju i što jako veliki broj evropskih zemalja koristi već nekoliko decenija nazad. Tako da, što se toga tiče, pri tom ja bih stvarno izdvojila jedan članak iz Večernjih novosti, isto se radi o ekonomiji, a to je da stranci rado ulažu u Srbiju. Kažu da je po istraživanjima jedne revizorsko-konsultantske kompanije Ernst & Young, Naša zemlja je peta u Evropi po broju novootvorenih radnih mesta iz direktnih stranih investicija.
Da neko kao stalno, kako nema zapošljavanja.
Pa recimo da je u 2013. godini takozvanih, popularno rečeno, iz tuđeg džepa kod nas zaposleno više od 12.000 ljudi. Kada se uporedi sa Francuskom koja ima 65 miliona, a nas ima 7, mi stojimo što se toga tiče rame u rame sa njima. A vodeći sektori u direktnim stranim investicijama u Evropi su softverski, naravno, i poslovnih informacija ili poslovnih usluga. Tu su, naravno, Amerikanci najviše ulažu najviše u Britaniju, ali ulažu i kod nas. Tako da, mislim, podatak možda je optimistički, možda ove godine ili naredne mi budemo na prvom mestu, pa vidjet ćemo,
možda bude još radnih mesta.
E sad, i nešto što je meni onako, što se tiče štampe, današnje ostavilo, pa recimo, najbolji utisak, a to je da su domoroci iz Amazona naoružani lukovima i kopljima su se sukobili u Braziliji sa policijom i koji su pokušali da ih rasteruju suzavcem, ali oni su uzvratili svojim plemenskim oružjima i čak ima i ranjenih. Oni protestuju zbog
svetskog prvenstva
i zbog novca koji se troši za to, a zna se da Brazil ima 200 miliona stanovnika i da im su sektori kao što je zdravlje, školstvo vrlo ugroženi i da taj novac bi bio verovatno u tim sektorima mnogo bolje iskorišćen. Ja bih samo podatak da u Indijanci predstavljaju 0,3% stanovnika Brazila i kao što se dešavalo u Americi i drugim mestima koje su kolonizovane, njima je sva zemlja oduzeta i postoje plemena u Amazoni koje nikad nisu vidjeli ni civilizaciju, ni čoveka sa strane. Tako da je to onako jedna vrlo, vrlo zanimljiva podatak.
Zanimljiva diskriminisana grupa svakako.
A kad smo kod diskriminacije, još samo kratko dodala, objavljena je knjiga policajca Ron Stalworta, američkog, koji se infiltrirao u organizaciju Ku Klux Klan još 70. godina, kao na tajnom zadatku uspeo da smeni vođu tadašnjeg i kao vođa poprilično oslabio taj pokret koji je doveo do, recimo, uslovno rečeno, da se crnci, u stvari Afroamerikanci u Americi, emancipuju i budu jedan, uslovno rečeno, ravnopravan deo američkog društva.
Hvala najljepše, bila je ovo Gordana Nešović, prilistavala za vas domaću štampu, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.